Армысыздар ардақты ағайын, сіздер бүгін азаттықтан тыңдайтын хабарлардың кейбірін алдымен атап өтсем. Қазақстанда түрлі дәрежедегі шенеуніктердің жемқорлық айыбымен ұсталып, жауапкершілікке тартылу науқаны жалғасын табуда. Бұл жолы Қазақстанның жер ресурстарын басқару саласындағы шенеуніктер қылмысты болып қалған. Көз түсіп қылышын сүйреткен қыста жақындап қалды. Ал Қазақстанның батысында мамыр айынан бері еңбек жағдайын жақсартып, жергілікті коэффициентті қосу талабымен ереуілдеп жатқан мұнайшылардың наразылық акциясының аяқталар шегі мен шеті әзірге көрінер емес. Өйткені ереуілдегендердің жұмыстан шығып қалғаны болмаса, билік пен жұмыс беруші тарабынан басқадай қимыл әрекет байқала қоймайды. Сұлузықтар Семей тұрғындарына көмекке асығуда деген мультфильм Семей ядролық полигонының проблемаларына арналған екен. Ересектерге арналған мультфильмнің авторы мен сұхбатты да бүгінгі хабарымыздан тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтаған енді хабарларымызды кеңінен тарқата отырсақ. Қазақстан жер ресурстарын басқару агенттігінің төрағасы Өмірзақ Өзбеков үй қамауына алынып, оның орынбасары Бақытбек Нақыпбековтің сот шешімімен тұтқындалғандығы жөнінде ақпарат агенттіктері хабарлар таратып отыр. Қаржы полициясы жер ресурстары басқармасы агенттігінің басшылығына қарсы Каспий теңізінің Қазақстан бөлігінің картасын жасауға бөлінген 1 миллиард теңгені орынсыз жұмсаған деген күдікпен қылмыстық іс қозғағанда осы жұма күні хабарлады. Микрофон алдында Мәншүк Асаутай.
Қазақстан жер ресурстарын басқару агенттігінің төрағасы Өмірзақ Өзбеков үй қамаққа алынып, оның орынбасары Бақытбек Нақыпбеков сот шешімімен тұтқындалған. Бұл туралы Қазақстан қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай хабарлап отыр. Оның сөзінше, төраға мен оның орынбасары қызметтік бабын асыра пайдаланып, 1 миллиард теңгені қолды еткен көрінеді.
Аталған ақшалай қаражат теңіз картасын жасау бойынша жұмыстардың бөлігін екі рет қаржыландыру жолымен және Қазгеодезия республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорны филиалдарының онымен байланысты кәсіпорындар мен жалған фирмалардың есеп шоттарына аудару арқылы ұрланған.
Дит Қазанның 14 күні Мұрат Жаманбай. Оның атап өтуінше, бұдан бөлек Қазгеодезия мемлекеттік қазыналық кәсіпорында басшы қызметтерде болған бірнеше адамға айып тағылып, олардың кейбіреуі де қамауға алынған екен. Бұдан өзге ақпарат әзірге хабарланбай отыр. Осы ретте эколог маман Мелс Елеусизов бюджеттен бөлініп жатқан қомақты қаржының қолды болып кетуіне үкіметтің өзі кінәлі деген пікір айтады. Оның сөзінше, қазіргі таңда бақылау әлсіз көрінеді.
Тендер дұрыс өтпейді, заңды өзгерту керек мына тендерлер. Көбінесе оны зерттемейді, ешкім қаралмайды. Сол себептен көбінесе болып жатқан. Ондай бірінші рет емес қой, көп әртүрлі жерде шығып жатыр сонда. Дұрыс қарамайды үкіметті. Үкіметтің ақшасы халықтың ақшасы деп ойлады. Оны қалай болса жұмсап жатыр.
Ал Каспий мәселесі қазіргі таңда ең күрделі мәселенің бірі болып табылатындығын атап өткен эколог, Каспийге карта емес, оның қауіпсіздігін сақтау маңыздырақ дегенді айтады.
Үлкен мәселе, вообще Каспий мәселесі. Оны басқашаға қарау керек. Болашақта біз осы Каспийді өлтіруге мүмкіншілігіміз бар. Біз оны көтердік мәселені, айттық қашағанды, қазір ешкімге керек емес ол қашаған. Қазіргі технологиямен қарағанда біз оны құртамыз. Бір авария жетеді Каспийді құрту үшін. Мынау қандай карта жасауды оны білмеймін. Қандай карта деген қайда жетеді ол? Не туралы карта? Қадағалап қарамағандықтан оның бәрі бюджеттен шыққан ақшаның бәрі осы біреудің қалтасына әдейі арналған ақшалар.
Айта кету керек, 2008 жылдан осы уақытқа дейін Қазақстан жер ресурстар басқармасы агенттігінің басшысы болып істеп келген Өмірзақ Өзбеков оған дейін Қазақстанның Қырғызстандағы, ал оның алдында Өзбекстандағы төтенше және өкілетті елшісі Алматы облысының әкімі қызметтерінде болған. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады. Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды Қазақстан жаңалықтарымен әрі қарай жалғастыратын болсақ, қымбатты ағайын, мамыр айынан бері Ақтау мен Жаңаөзен қалаларында еңбек талабыменен ереуілдеп жатқан мұнайшылардың қазіргі жағдайы қалай, бұл ереуілшілер арасында қандай жаңалықтар болып жатыр екен, осы тұрғыда жұма күні Азаттықтың тілшілері Ақтау мен Жаңаөзенге телефон шалған еді. Микрофон алдына тағы да Мәншүк Асаутайды шақырайық.
Қазақстанның батысында 5 айдан аса уақыт бойы ереуілдеп жатқан жұмысшылар әлі де болса өз дегендерінен қайтпайтындығын мәлімдеп отыр. Осы ретте соңғы жаңалықтармен Азаттық радиосына Жаңаөзен қаласындағы ереуілшілердің бірі Естай Қарашаев сұхбат берген болатын.
Күндіз де, түнде де сол жерге ауылыма кезек ауысып тұрамыз. Суықтығына да, жаңбырға да қарамай.
Мынау қазір Жаңаөзендегі алаңда қанша адам отыр шамамен? Енді қазір өзіңіз білесіз, күн суытты, кешке қарай тым қатты суып кетеді.
Сол енді жоқ дегенде күндіз 500 адам жүреді, түнге қарайда сол жобалап келіп сол жерде қонып ауысып тұрамыз ғой. Сол жұмыстан шыққан мың адамның жартысы күндіз, жартысы түнде, балдар өздері бір қолдарына тізім құрып алған, бүгін сенің түнге келетін кезегің деп бірін бірі түгендеп жатады.
Осы күнге дейін өзіңіз білесіз ғой, сіздерге кейбір саяси ұйымдар барып халдарыңызды біліп қайтып жатты, халықаралық ұйымдардың да өкілдері келіп кетіп жатты. Ол кісілерден қандай да бір көмек болып жатыр ма?
Дұрыс айтасыз. Біздерге кімдер келіп, кімдер кетпеді, бәрі де келіп жатыр. Оның енді айтарлықтай көмегі тиіп жатқаны шамалы, оны да айта кету керек. Көбіне сол біздің жанайқайымызды, еңбек дауын жоғары жеткізіп жатыр, газеттерге де жазылып жатыр, интернет сайттарда да оқып жатырмыз. Бірақ өзіміздің шаруамызды, өзіміздің мемлекетімізді іштері шешпесе өздері, шетелден айдылмаймыз олардың қан жағынан көмегі тиетінді. Бұл Қазақстанның ішкі істеріне шетел араласа алмайтынды көзіме жетіп тұр. Қайткенде де өздері шешкісі келмейді, мына билік. Олар өздерінің шешкені бізге ұнамайды. Мысалы үшін олар өздері шештік деп тұрды. Біздер мың деген адамды өзенмұнайгазда жұмысқа шығарып тастадық. Ереуілі заңсыз деп соттың үкімі шығарылғаннан кейін біз орындарына адам алдық. Сатты, комплектала кетіп қойдық. Қазір Құдайға шүкір жайлы оңай табысы лайды шығару жоспарымызға жетпесек те соны келесі ай немесе жылдың аяғына дейін кетеміз деп өздері жұмыстарымен бастап кетті. Сонда мына мың адамды шығарып тастап орын адамдарды алып деген сөз алдық деп қайдан білемін. Қарап отырсаңыз бұл жерде әлі күнге дейін елбасы өзінің сөзін айтқан жоқ. Ереуілшілер жайлы ләмим деп аузынан сөз шыққан жоқ. Соған кейбір адамдардың да әртүрлі ойлай береді ғой, мүмкін осы елбасының араласуымен шешіліп қала ма, неге осыншама уақыт бойы шыдап шыдап келгенде бір ғайыптан тайып бір күні ар жақтан бір ереуіл шешілсін, адамдар далада қалмасын, ең болмаса жұмыстарын қайтадан орнату керек деп апару керек дегенше алса, кім біледі, мына билікте өздерінше апара қоя ма деп сондай үміт көп әр жерден, бірақ нақты ешқандай шешім жоқ.
Ал енді естай, мынау Жаңаөзенде жаңа жұмыссыз қалған мыңға жуық адам басқа жұмыс табу мүлдем мүмкін емес пе? Енді ары қарай қадамдарыңыз қалай болмақ? Енді 5 ай бойы отырдыңыздар, ешқандай нәтиже жоқ. Дегенмен әрқайсыңыздың отбастарыңыз балашаға бар ғой.
Сонда биліктің өздері де түсініп кенде де бір жолдарын ашып берудің орнына бұлар соны әлі шешкісі келмейді. Мына жерде тұрған адамдар басқа жұмыс табудың өзінде мына жерде басқа жұмыс жоқтың қасы, көше сыпыратын тағы бір деңесі сондай бір әлеуметтік жұмыстар бар, 40-50-60 мың теңгесін мұндай жұмысқа бармайтын сірә белгілі. Көп адамдар мына жерде тұрамыз, мұртымызға мұз батқан шейін тұрамыз керек болса, сондай әңгіме айтып жатыр. Мұның алдында да қарайған артымызда жүрген белсенді азаматтардың өлімі де бар, белсенді азаматтарымыздың қызының да өлімі бар, жақын арада арамызда жүрген қыздың травматикалық тапаншамен атып кеткені де бар. Билікке соның бәрі нешін керек деген ойлар туады. Неге сонда бізді арандатып үкіметке айдап салып бір революция бірдеңе ұйымдастырғысы келе ма, ашынған халықты пайдаланып кете ма, соның бәрі көптеген ой туғызады. Сондықтан біздер ондай арандатуға бармаймыз да, ол еңбек дау деп тұрмыз, әлі де сол кезде тұратын қыс бар жаз бар дегенде әлі де тұрамыз деп ойлаймын.
Естай, сұхбатыңызға көп көп рахмет. Сау болыңыз.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Әуе толқынында Азаттық радиосы хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырсақ, 1991 жылы Орталық Азиядағы Советтік Республикалар тәуелсіздіктерін алды. Содан бергі 20 жылдың ішінде көптеген өзгерістер болды. Бірақ солардың ішіндегі бірден байқалатыны аймақ елдеріне ортақ тіл, орыс тілінің ықпалы азайып келеді деп жазады Азаттық сарапшылары. Тақырыпты Саида Бабамғожа жалғастырады.
Абдулла Өзбекстанның оңтүстігінде тұрады. 20 жастағы Абдулла Өзбекстан Совет одағынан тәуелсіздік алған жылы туған. Орыс тілін қаншалықты білесің деген сұрағымызға ол былай деп жауап берді.
Жоқ, оларым білмейді.
Менде ағалар мен әпкелерім де орыс тілін білмейді. Мектептер мен колледждерде орыс тілі сыныптары көп қалған жоқ. Мен жоғары сыныпта оқып жүргенде аптасына бір сағат қана орыс тілі пәнін оқитынбыз.
Осы тұрғыдан алғанда Абдулланы Өзбекстандағы постсоветтік ұрпақтың өкілі деуге болады. Өзбектер қазір өз елдеріндегі көпшілікті құрайтын ұлт болып отыр. Тәуелсіздік алған 1991 жылдан бері қарай билік жергілікті тілдің артықшылықтарға ие болуы үшін қолынан келгенінің бәрін жасады. Ресейде басылған газеттерді енді кез келген дүңгіршектен ала алмайсыз. Ал ресейлік телеарналарды тек спутниктік табақшалар мен кабельдік телеарналар арқылы ғана тамашалай аласыз. Білім беру жүйесі өзбек тілін оқытуға ден қойып отыр. Джейхун Өзбекстанда 25 жылдан бері сабақ беріп келе жатқан тәжірибелі мұғалім. 1991 жылға дейін республикадағы орыс тілінің жағдайы мүлдем бөлек болған.
Совет одағында орыс тілін оқуға 5 сағат бөлінетін, және орыс тілді бірнеше телеарна жұмыс істейтін. Мәскеу телеарнасы аймақтарға тікелей шығып хабар тарататын, ал шетелдік фильмдер дубляж жасалған соң берілетін. Газеттер мен журналдар, телеарналар, радиостанциялар сияқты негізгі ақпарат көздері орыс тілінде жұмыс істейтін. Алайда тәуелсіздік алған соң орыс тілі мектептерде аптасына тек 1,5-2 сағатқа оқытылатын болды. Оған қоса халық ресей арналарын тек спутник табақшалар арқылы ғана көре алатын болды. Жергілікті арналарда орыс тілді бағдарламалар кәдімгідей аз айтылды.
Дейді Джейхун. Бір ғасырға жоқ уақыт үстемдікке ие болған орыс тілін Мәскеу жергілікті халықты өз бақылауында ұстап отыру тетігі ретінде пайдалануға тырысады. Мәскеудегі шенеуніктер орыс тілін мектептер мен биліктің негізгі тілі ретінде енгізді. 1930 жылдары Совет одағы Орталық Азия елдерін өздері соған дейін қолданып келген жазу жүйесінен бас тартып, кирилл әліпбиіне көшуге мәжбүрледі. Осының кесірінен Орталық Азиядағы жергілікті тілдер аймақтағы көптеген халық өздерінің төл мәдениеті мен қауышу мүмкіндігінен айырылды. Тәуелсіздік алу жағдайды қалпына келтіруге мүмкіндік берді. Орыс тілді халықтың көп бөлігінің үдере көшуі бұл үрдісті жеңілдете түсті. 1991 жылдан бері Түркменстандағы орыстардың 3/2 елден көшіп кетті. Өзбекстанда орыс тілді тұрғындардың жартысы, ал ұзақ уақыт азамат соғысын бастан өткерген Тәжікстандағы орыс тілді тұрғындардың 80% елден көшіп кетті. Орталық Азияның әр еліндегі жағдай әртүрлі болғандықтан орыс тілі ықпалынан арлы үрдісі де бір елкі жүріп жатқан жоқ. Орыс тілді ашшылық ұлттары басым Қазақстан мен Қырғызстанда аталған үрдіс баяу жүріп жатыр. Өзбекстанда керісінше ел президенті Ислам Каримов тәуелсіздік жарияламай тұрып-ақ өзбек тілін мемлекеттік тіл деп жариялаған болатын. Көршілес Түркменстанда президент Сапармұрат Ниязов 1991 жылы алғаш болып әліпбиді кириллшеден латынға ауыстырған. Қазір ақшта тұратын Ташкенттің тумасы Нодра Исамиддова Өзбекстандағы өзгерістердің қарқыны мыңдаған орыс тілді халықтың елден кетуіне түрткі болғанын айтады.
After the independence there was a big immigration wave.
Бұл тек орыстарға ғана емес, орыс тілімен байланыс құратын басқа да этникалық топтардың өкілдеріне де әсер етті. Тәуелсіздік алғаннан кейін елден тек орыстар ғана емес, сондай-ақ орыс тілінде сөйлейтін ұлттар, украиндер мен еврейлер де кетіп қалды.
Дейді Нодра Исамиддова. Ғалымдар сонымен қатар Орталық Азия елдерінің көпшілігіндегі экономикалық жағдайдың төмендігі тұрғындардың жергілікті тілдерді үйрену үшін қаржының аз бөлінуіне де мәжбүрлеп отыр деп санайды. Гарвард университетіндегі Орталық Азияны зерттеу департаментінің бастығы Джон Шоберлейн аймақтағы көптеген елдердің сыртқы әлеммен және тек өздерінің тілдерінде ғана сөйлейтін аймақтағы әріптестерімен оңай байланыс орнату қабілетінен айырылып қалғандығын жеткізді.
The picture is very different from north to south, you'd say in
Орталық Азияның оңтүстігі мен солтүстігіндегі жағдай бір-бірінен мүлдем өзгеше. Мысалы, Орталық Азияның оңтүстігінде келіп, Тәжікстанның университеттерінде орыс тілі оқытылмайды десе де болады. Ал мектеп оқушылары орыс тілін білмейді. Бұл дегеніміз, олар басқа халықаралық тілдерді де білмейді деген сөз. Олар тек тәжік, сосын мүмкін өзбек тілін білетін болар.
Дейді ғалым. Джон Шоберлейн орыс тілі екінші жағынан Орталық Азияның Қазақстан және Қырғызстан сияқты солтүстік біраз бөлігінде басымдыққа ие болып отыр дегенді айтады. Осы жылдың басында Қырғызстан президенті Роза Отымбаева жергілікті тілдің қолданылуын жақсартуды талап етті. Ел парламенті президент болғысы келетін адамға қырғыз тілін еркін білуді міндеттеді. Ал мұнайға бай Қазақстанда билік 2020 жылға қарай елдің барлық азаматтарын қазақ тілінде еркін сөйлету бағдарламасын қабылдады. Алайда солай істегеннің өзінде орыс тілін білудің белгілі бір басымдықтар беретінін түсіну орыс тіліне қайта оралта бастағанының белгісі болып отыр. Қазір Ұлыбритания басылымында жұмыс істейтін өзбек журналисі Анара Махмудова жергілікті тілдердің бұлай жандануының басты себебі экономикада жатыр деп санайды. Бізде қазір негізден Ресейде жұмыс істейтін адамдар өте көп. Адамдар да қазір көп тілдің, әсіресе орыс тілінің өздеріне экономикалық және саяси тұрғыдан да пайдалы екендігін мойындай бастады, деді өзбек журналисі. Мұндай жағдай Тәжікстанға да қатысты деуге болады. Тәжікстанның ресми статистикасының мәліметтері бойынша, бүгінде елдегі жұмыс күшінің жартысынан астамы сырт елдерде. Оның көпшілігі Ресейде жұмыс істейді. Халықаралық еңбек ұйымының мәліметіне сай, шет елдерде жұмыс істеп жүрген тәжік мигранттарының 2008 жылы Тәжікстанға жіберген қаржылары 2,167 миллиард ақш долларына жеткен. Бұл елдің жалпы ішкі өнімінің жартысына жоғын құрайды. Мыңдаған түркмен студенті Ресей жоғары оқу орындарына оқуға барса да, жеңілдетілген визалық жүйе көптеген түркмен азаматтарын я заңсыз жұмысшы, я студент ретінде Түркияға тартып кетулеріне мүмкіндік ашып отыр. Түркмендер Түркияға аса жақын, бұл екі ел арасындағы мәдени байланыстарды бұрынғыдан да арттыра түседі. Түркменстанның өз ішінде ресейлік телеарналардың таралуына шектеу қойылып, олардың орнын түркиялық спутниктік арналар алмастырған. Жабылып қалған орыс мектептерінің орнына қазір түрік мектептері жұмыс істей бастады. Бұған қоса елде 600-ге жуық түрік компаниялары жұмыс істейді. Қазіргі уақытта орыс тілі әлде Орталық Азиядағы ұлтаралық тіл. Бірақ оның да шет тілі болып қалатын күні алыс емес. Себебі Орталық Азияның мыңдаған студенттері жыл сайын әлемнің өзге де елдеріне оқуға аттанып жатыр. Әрі бұл елдердегі билік ұлттық тілдерінің мәртебесін арттыруға күш салып жатқандықтан орыс тілі өз мәртебесін қанша уақыт сақтап қалары белгісіз.
Ақпараттар ағыны Азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді Азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25460, 261-18-89.
Сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді бір сәт әдеби мәдени жаңалықтарға құлақ түрсек. Сулузуктар Семей тұрғындарына көмекке асығуда деп аталатын мультфильм Семей ядролық полигонының проблемаларына арналған екен. Мультфильм авторының айтуынша, бұл туынды арқылы олар халықты ақпараттандыру кеңістігін кеңейтпекші. Мультфильм полигон жерлерін қауіпсіз қолдануға болатынын көрсетуге бағытталған. Оның басты кейіпкерлері сары тышқан Сулчик пен Зу есімді басқа планетадан келген мақұлық. Тілшіміз Меруерт Сәрсебай мультфильмнің авторы, режиссері және аниматоры Ләззат Шайкежановадан сұхбат алған болатынды, сол сұхбатты тыңдап көрейік.
Ләззат ханым, Семей полигоны туралы мультфильм түсіру идеясы қалай пайда болды?
Мы с экомузеем подали проект на создание мультфильма и выиграли грант.
Қарағандылық экологиялық музеймен бірігіп, мультфильм жасауға жоба дайындап, Ұлыбританиялық грант ұтып алдық. Негізі бұл экологиялық музей айналысып жүрген жобалардың бірі. Ол Семей ядролық полигоны және тұрақты түрде жерді игеру деп аталады. Мен сол бойынша мультфильм жасап шықтым. Мен кәсіби суретшімін, маған анимация қызықты. Дербес түрде анимациялық туындылар жасаумен айналысып келе жатқаныма 6-7 жыл болды. Мультфильм болғандықтан ол тек балаларға арналды деп ойлауға болады. Алайда менің пікірімше, одан ересектер де көп нәрсе үйрене алады.
Но я думаю, что там очень много будет полезного и для взрослых.
Ләззат ханым, қысқаша мультфильм сюжеті туралы айтып бересіз бе?
Мультфильм рисовался для села определенного Саржал, который находится в районе полигона.
Ол полигон аймағында орналасқан Саржал ауылының тұрғындары үшін арнайы жасалды. Мультфильм сары тышқан Солтектің жазық далада отырғанымен басталды. Сол уақытта Зу есімді басқа планеталық келіп қонды. Оның планетасы техногенді болып кеткен. Ол жерде адамзаттың әрекетінен табиғи ресурстар қалмаған. Аналогиялық тұрғыда ондай жағдай табиғатқа ұқыпты болмаса, жер планетасында да пайда болуы ықтимал. Сол тек солды құтқарып қалады, сосын екеуі полигон аймағында серуендейді. Ол жерде сынақ алаңының қалдықтарын табады. Олардың барлығы жай жер бетінде жатыр. Радиоактивті болғанына қарамастан, тұрғындар қолданып жүр деген проблема бар. Басқа планеталық осының бәрін көріп, оның салдары неге апарып соғуы мүмкін екенін айтады. Радиация көлемін өлшейді. Оған планетасынан Семей полигон оның картасын жібереді. Ол картада баруға болмайтын қауіпті жерлер көрсетілген. Яғни бәрі мүлдем жаман емес, қолдануға болады. Бірақ қай өңірлерге бармауға жет, қай жердің суын ішуге болмайды, мал жаюға қай аймақты қолдануға болатынын білу керек. Себебі мал арқылы радиация адам ағзасына түсіп, оның денсаулығына кері әсер етеді.
В организм человека и вот таким образом пагубно влияет на здоровье.
Ләззат ханым, кейіпкерлеріңіз туралы айтсаңыз, олардың прототиптері бар ма?
Смысл определенный в этом.
Белгілі бір мағына бар. Мысалы, ат арқылы арқылы біз проблемаға немқұрайлықпен қарайтын ақпараттанбаған тұрғындарды көрсеттік. Басында зуыған радиация туралы айтып жатқан кезде ол, мұнда ешқандай радиация жоқ, мен мұна шөпті жеп, мұна суды шемін, деп айтады. Ал басты кейіпкер сартышқан. Қазақстан өңірінде жиі кездесетін жануар. Ол кішігірім ғана, оның суретін салу қызықты болды.
Сіздің пікіріңізше мультфильм қазіргі жағдайды өзгертуге әсер ете ала ма?
Ну, я думаю, что может, во всяком случае, информация.
Әсер ете алады деп ойлаймын. Біз қолданысқа алуға болатын ақпарат беріп отырмыз. Бар мәселе осында болып тұр ғой. Мектептерде балаларға көп айту керек. Яғни олар өскен уақытта қалай әрекет ету қажет екенін білетін болады. Қайда және қалай екенін білсе, ол жерде қауіпсіз өмір сүруге болады.
Как правильно и где, то вполне там безопасно можно жить.
Мультфильм дайын ба? Оны халыққа көрсету мәселесін қалай шешіп жатырсыздар?
Готов он вот в экомузее как бы.
Дайын, ол экологиялық музейде. Егер қандай да бір телеарна қызықса, оны өз арнасында көрсете алады. Мультфильм жасау оңай нәрсе емес, оның үстіне барлығын жалғыз өзім істедім. Дыбыстау, ақпарат жинау және тағы да басқа жұмыстарды қосқанда 5-6 адам қатысты. Барлығы 4 жыл еңбектендім.
Ой, я работала долго, порядка 4 лет.
Сұхбатыңызға көп рахмет.
Қымбатты ағайын, міне алда көрсетілетін ересектерге арналған сұлу жұптар семей тұрғындарына көмекке асығуда деген мультфильмнің авторы осылай дейді. Бұл мультфильмде семей полигонының проблемалары көтерілген екен. Енді бір сәт денсаулық сақтау саласына қарай ойыссақ, Қазақстан денсаулық сақтау министрлігі тұрғындарға ақылы қызмет көрсетудің жаңа бағдарламасын әзірлеп жатыр деп хабарлайды бұқаралық ақпарат құралдары. Онда енді 2 жылдан кейін қазіргі тегін медициналық қызметтердің барлық түрі ақылы болуы мүмкін. Олардың қатары жедел жәрдем шақыру қызметте кірмекші. Демек, 2 жылдан кейін науқастарға төтенше жағдайда шақырылатын жедел жәрдемнің ақылы болуына қарапайым жұрт қалай қарайды екен? Азаттық радиосы осы тақырыпта шағын сауалнама жүргізген болатынды, қазір сол сауалнаманы тыңдап көрейік.
Жедел жәрдемнің ақылы болуына қалай қарайсыз?
Жедел жәрдем ақылы болу, үкімет төлейді оған. Біз ақша налог төлейміз. Содан ақшалар оларға бөлінеді ғой. Білмеймін, ақылы болған, конечно, вообще бәріміз қарсымыз. Бар деп ойлаймын, қарсы деп. Өзіміз жиі шақырамыз. Каждый температура көтерген сайын. Енді ақылы болса, білмеймін, сұмдық болады. Қызық. Бағымызға шақырамыз, ылғы шақырамыз. Бәрі ерігіп шақыра бермейді. Ауырғаннан кейін, температура болғаннан кейін бәрі шақырады. Уже невозможно.
Жедел жәрдемнің ақылы болуына қарсымыз әрине. Халықтың көпшілігі бюджетте істейді, оның пенсионерлер бар, зейнеткерлер. Олар енді жедел жәрдем егерде ақылы болса, онда қалай болады? Онда медицина саласы қазір алға қарай өсіп бара жатыр дейді. Онда оның барлығы бекер әңгіме болады да шыға келеді.
Онда ауырып қалдық мысалға, ақшаң жоқ. Онда өлу, сондықтан енді шалдар тезірек өлсін, қалғандарымен қатынып ойтайта жететеміз деген пиғыл, оның басқа қазір ақылығы да бар. Пайдасын көріп біреу, соның қызығына түскен біреу, тағы да мұны ақылығылық деп атқан адам.
Жоқ, ақылы болуына мен қарсымын. Өйткені кейбір адамдар ақылы жедел жәрдем шақыртады, оған ақшасын да төлей алады, бірақ көбісі адамдардың зейнеткерлер оларға шақыртуға өте қиынға соғады. Өйткені өзіміз шақыртып көрдік ондай жедел жәрдем машинасын. Олар келді, бір вызовы $100. Олардың қанша, қандай көмек жасаса да қарамайды. Мен ойлаймын, и жедел жәрдем болуға тиіс, и былай муниципалдық болуға тиіс.
Ақылы жәрдемді теріс қарайын. Енді ол көмек керек нәрсенің бәрін ақша бере берсе, ол не үшін керек? Болды сол. Енді бұрыннан мемлекеттік емес біз. Не солай болу керек? Ой, шақырып атырмыз ғой. Олар келмейді уақытында, шынын айту керек қой. Ақыл дегеннен пайда жоқ. Ақыл нәрсенің бәрін көріп атырмыз ғой, қандай болғанын.
Жедел жәрдем жалпы медицина жөніне барлығы да ақысыз болуын қалаймыз әрине. Ақыға кететін болса, халықтың жағдайы онан жаман нашарлай береді. Мен енді жиі шақырмаймын дегенменен келген жедел жәрдемдегі дәрігерлер кей уақыттарда өздерінің қай салада істейтіндігін білмейді. Мысалы, терапевтті шақырсаң, ол кардиологтың жағдайын тіптен білмеймін дейді. Да, ең болмаса жүректің соғуында айыра алмайтын дәрігерлер жиі кездеседі.
Дүниенің бәрін ақылы қылып атыр. Ал ақшасы көп адам, ол итақ ақшасын төлеп барып кіреді. Ал ақшасы жоқ пенсионер, кедей адам оны қалай? Бұның бәрі просто халықтай төгіл езіп, бәрін ақылы қылып, артына ит қылып, бұның басқа не соншама? Бөтен мемлекетте больница бесплатна, оқу бесплатна, анау бесплатна, мынау бесплатна. А бізде бәрін ақылы қылып атыр. Біз сондай байымыз ба?
Меруерт Сәрсебай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардақтағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың бас тақырыптарын естеріңізге тағы да бір салып өтейін. Қазақстан жер ресурстарын басқару агенттігінің төрағасы Өмірзақ Өзбеков үйқамаққа алынып, оның орынбасары Бақытбек Нақыпбеков тұтқындалды. Астанада АқШ пен Қазақстанның ынтымақтастық жөніндегі бірлескен комиссиясының 8-ші отырысы болып өтті. Ресей президенті Дмитрий Медведев Молдованың Жікшіл Днестр маңы аймағы жетекшісін келесі президенттік мерзімге сайлауға түспеуге шақырды. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі жоғары комиссары Неви Пиллайдың мәлімдеуіне қарағанда, Сирияда үкіметке қарсы шерушілерді басып жаншу кезінде қаза болғандардың саны 3000-нан асқан. Тәжікстанның Худжан қаласындағы сот кәсіби әрекетіне қатысты айыпталған журналисті босатты. Жұма күні Ресейдің Амур облысында жер сілкінді. АқШ ресми өкілдерінің мәлімдеуінше, Ауғанстандағы халықаралық коалиция күштеріне шабуыл жасауға қатысы бар Хаққани жетекшілерінің бірі Пәкістанда өлтірілген. Құрметті біздің тікелей әуе толқынында хабарларымыз осыменен аяқталды. Қазір сіздердің назарларыңызға азаттықтың уақыт бедері және қазақтар әлемінде айдарының хабарлары ұсынылатын болады. Әрдайым да азаттықпен бірге болыңыздар.